Миха, үчінші бап. Мен шундай дедім. Ей Яқуб наслінің елбасшылары, ештін. Ей Исраил хукмдорлари, құлақ солайын. Адолат орнатыш сізнің вазифаңыз ку. Сізлер есе яхшиликтан нафратланасыз. Қабықликке мехр қоясыз. Сіз халқымның терісіні шіліп, етіні сүйегіден ажыратып оласыз. Сіз халқымның етіні ейсіз. Терісіні шіліп, сүйеклеріні майдалайсыз. Қозонге солынадыген гоштай уларны нымталайсыз. Вақты келіп, екемізге ілтіжа қыласыз. Ошанды Худодан жавап алмайсыз. Сізлер қабихларча іш тұттыңгіз. Шу байыз, у сізлерден юз огерады. Екеміз шундай демақты. Ей халқымны йолдан оздырген пайғамбарлар, сізлер қорныңгізні тойғызгерлерге тинчлікні башарат қыласыз. Оғзыңгізні мойламагенлерге есе урушны елан қыласыз. Енді устыңгізге түн бастырып келады. Сізлер вахиларны көрмейсіз. Қара зұлмат сізні орап алады. Башарат қылышыңгізге имкан болмайды. Сізлер үшін құяш батады. Күндіз хам зұлмат болады. Шарманда боласыз, ей валилар. Уятке қоласыз, ей фалчылар. Мендан сөз алмагеніңгіз үшін оғзыңгізні очолмай қоласыз. Аммо менің вүжудым күчке толген. Егемізнің рухы мені толдырген. Құдрат ва адалатке толген ман. Енді мен Яқуб наслінің итоатсызлігіні фош қыламан. Исраил халқының гүнохыны юзіге соламан. Ей Яқуб наслінің йолбашчылары, ештің. Ей Исраил хукмдорлары, құлақ солың. Сізлер адолаттан хазар қыласыз. Хақиқатны бұзып көрсетасыз. Қонлар евазыге барпа қылдыңгіз құддусны, зұлым евазыге бұньят еттіңгіз сионны. Ей құддус хакимлары, сізлер пара алып хүкім қыласыз. Ей құддус руханилары, сізлер тама қылып талым бересіз. Ей құддус пайғамбарлары, сізлер бұл үчін башарат қыласыз. Тағын егемізнің номыны рокеч қылып, айтасыз. Егеміз біз білен. Бұнге шүпқа йоқ. Башымызге бірар көргелік түшмаз. Сізлер сабабли Құддус даладай шүдгар қылынады. Сион харабазар болады. Егемізнің үйі түрген тағыны қалын чәкелек зар қаплайды.